Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga Praga, nga përmbajtja edicionit të mesditës veçojmë. Një prift britanik i akuzuar në Londër për përdhunim të tëmiturve është dëbuar nga Kosova. Fenjani u kërcnohet Seulit dhe Washingtonit pas nisjes së ushtrimeve ushtarake amerikano-koreane. Ka vdekur legjenda muzikës jazz Toots Thielemans. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues. Unë jam Artan Haraqia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prifti katolik që akuzohet për përdhunim të tëmiturve në Britaninë të Madhe është dëbuar nga Kosova, konfirmon zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha për Radion Evropa e Lirë.
Unë mund t'ju them që ligji për të huajt, për të thënë afatin kohor, se sa një huaj mund të qëndrojë në Republikën e Kosovës pa vizë, personin në fjalë ka të kaluar afatet kohore të qëndrimit në vendin tonë, të përcaktuara sipas ligjit për të huajt dhe sipas procedurave ligjore është dëbuar në vendin e origjinës.
Prifti britanik më të zbritur në Londër është arrestuar nga autoritetet britanike në bazë të një urdhër aresti ndërkombëtar. Ai akuzohet për përdhunim të tëmiturve në Mbretërinë e Bashkuar gjatë viteve 1972 deri në 1986. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë nisur ushtrimet ushtarake sot duke nxitur hakmarrje të mundshme nga Korea Veriore. Ushtrimet e këtij viti do të vazhdojnë deri më 2 shtator. Ushtria Koreas së Veriut është kërcënuar me sulm bërthamor parandalues nëse Seuli dhe Washingtoni shfaqin çfarëdo shenje të agresionit. Nxitësit e luftës me armë bërthamore duhet ta kenë në mendje se nëse shfaqin çfarëdo shenje të agresionit, Korea Veriore do të kthejë këto vende, Seulin dhe Washingtonin në grumbuj të hirit, përmes një sulmi bërthamor parandalues nga Pjenjani, thot moderatori i televizionit shtetëror të Koreas së Veriut.
Me o mestre deu a partida, ora vamos embora, pois vamos ao litoral, vamos embora.
Legjenda e muzikës jazz Toots Thielemans ka vdekur në moshën 94 vjeçare në Belgjik. Mediat belge kanë raportuar se ai vdiq në spital derisa ishte në gjumë mëngjesin e sotëm. Jean-Baptiste Frédéric Isidore Thielemans, i njohur me pseudonimin Toots, konsiderohet si legjendë në vete, por ai gjithashtu njihet edhe për muzikën e luetur së bashku me Charlie Parker dhe Miles Davis. Ai gjithashtu ka bërë muzikë së bashku edhe me këngëtarët Frank Sinatra dhe Billy Joel. Me këta tingujë e përfundojmë edhe bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Subjektet opozitare do të jenë në kuvendin e Kosovës në seancën e 1 shtatorit për të kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Ylli Hoxha nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se ky subjekt do të kundërshtojë në kuvend marrëveshjen, por edhe me protestë në shesh. Por kështu nuk mendojnë edhe dy subjektet e tjera opozitare. Detajet i sjell Bekim Bislimi nga Prishtina.
Ylli Hoxha nga Lëvizja Vetëvendosje thotë për Radio në Evropa e Lirë se përpjekjet e këtij subjekti opozitar për ta ndalë ratifikimin e marrëveshjes përveç se në kuvend do të bën edhe përmes protestës, të cilën e kanë ftuar për datën 1 shtator.
Ne konsiderojmë se vendimi për vërgimin e ratifikimit marrëveshjes të demarkacionit në kuvend është shitje drejt një trafie, cila po dëshiron tash të shpërndahet si përgjegjësi në kuvendin e Kosovës. Si të tillë e shohim si të papranueshme, prandaj kemi thirrë protestë për datën 1 shtator dhe me këtë protestë do të protestojmë edhe në shesh si qytetarë, po edhe në parlament si përfaqësues të popullit. Ne do t'i bëjmë gjitha përpjekjet dhe do të përdorim metoda demokratike për të ndalë këtë.
Ameti Sufi, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që ky subjekt opozitar e kundërshton ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, duke quajtur atë si qëndrim vetëm të qeverisë së Kosovës.
Ne nuk jemi pjesë e organizimit të protestës, por normalisht është drejt qytetare kujtdo që të dalë në kundërshtim të kësaj marrëveshje.
Zafir Berisha, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Nisma për Kosovën, thot për Radio në Evropa e Lirë se deputetet e këtij subjekti opozitar do të jenë pjesë aktive në seancën e 1 shtatorit të Kuvendit të Kosovës.
Nëse sa i përket protestës, protesta u thirr në mënyrë individuale nga vetëvendosja, ne mbështesim protestat pashësore, lëvizjet qytetare dhe natyrisht qytetarët mund marrin pjesë, por ftesa jon për një protestë pa qenë pjesë organizimit ose pak si në dilemë.
Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, por edhe kryeministri i vendit Isa Mustafa, u kanë bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që ta votojnë ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Në këtë funksion kanë qenë edhe porosit që ditë më parë ka bërë nën presidenti amerikan Joe Biden gjatë qëndrimit në Kosovë. Megjithatë, këto porosi nuk kanë bërë që subjektet opozitare të lëvizin nga qëndrimet e tyre. Ylli Hoxha thotë se porosit e nën presidentit Biden kanë qenë të pritshme për lëvizjen vetëvendosje.
Nuk mund të pritesh ndonjë porosi tjetër nga bushteta të huaj, atëherë kur bushteta si tonë janë të gatshëm të bëjnë koncesione.
Ahmet Isufi thotë se në parim marrëveshjet për definimin e kufirit me shtetet fqinje duhet të bëhen dhe angazhimet e miqve janë të mirëpritura, por Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sipas tij nuk mund të mbështesë marrëveshje siç thot ai që dëmtojnë Kosovën.
Por mendojmë se qeveria ka gabuar dhe komisioni qeveritar ka devijuar nga via e kufirit, prandaj ne konsiderojmë se nuk duhet lejuar që të humbet territori.
Zafir Berisha fajson qeverinë për situatën e krijuar lidhur me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temë të informacioneve. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë ndryshime në një udhëzim administrativ të vitit 2013 me cilin mjekët të qendrës klinike universitare të Kosovës në raste caktuara drejtonin pacientët e tyre nëpër institucione tjera shëndetësore. Me gjithë këto ndryshime, profesionistët shëndetësor thonë se udhëzimi vazhdon të përmbajë paqartësi. Detajet në këtë temë sjell kronika e Ariana Kasapollit.
Drejtori i përgjithshëm i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Cur Gjocaj i tha Radios Evropa e Lirë se çështjet teknike që ndërlidhen me rastet emergjente kur pacienti duhet të referohet më njëherë në institucionin privat nuk janë ende të qarta.
Megjithatë, shihet se disa aspekte teknike kanë ngel pa qarta. Kryesisht bëhet fjalë për çështjen e trajtimit të rasteve urgjente dhe emergjente, domethënë ato që vërtetohet në moment se pacienti nuk mundet më trajtu në institucionin publik dhe duhet të referohet si të shme njëherë në jashtë institucioneve publike. Dhe me thonë, këtu ka qenë sepse në udhëzim thuhet që këtë farloj referencë e japin tre mjekët kryesorë.
Qëndrimi i drejtorit të QKUK-s Gjocaj vjen pasi Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se ka bërë ndryshime në një udhëzim administrativ të vitit 2013 me të cilin mjekët e qendrës klinike universitare drejtonin pacientët e tyre në institucionet e tjera shëndetësore jashtë institucionit publik në raste kur shërbimet nuk mund t'i ofroheshin në këtë institucion. Udhëzimi i nënshkruar nga ish-ministri Ferid Agani, që dha dorëheqje pas ngritjes së akt akuzës nga kryeprokurori i shtetit me dyshimet për shpërdorim detyre, u ka mund...